Printre Stele, la Radio România Actualități.
Bună seara, doamnelor, domnișoarelor, bună seara, domnilor. Este ziua radioului astăzi și m-am gândit să sărbătorim cu o emisiune care să se ocupe de dezvoltarea durabilă. Nu se putea mai bine decât asta. L-am invitat pe coordonatorul Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă de la Guvernul României, domnul dr. Laszlo Borbély. Bună seara, domnule doctor!
Bună seara, domn profesor, și la mulți ani și o viață durabilă pentru radio, că avem nevoie.
Avem nevoie
de radio care să comunice cetățenilor în diferite zone ale vieții.
Eu vă mărturisesc că, după părerea mea, este cea mai bună instituție în care, cel puțin în care am lucrat eu, o instituție demnă de toată stima. Domn profesor, trebuie să vă spun că mi-am făcut temere, m-am uitat pe internet, v-am scormonit peste tot. Uluit am descoperit că puțină lume în România are CV-ul și bagajul de activități pe care le aveți dumneavoastră, de două ori în Guvernul României, membru al Parlamentului de nu știu câte ori, profesor universitar. Eu trebuie să vă mărturisesc, v-am întâlnit cu mintea prima dată la o conferință la Academie, erați ministrul mediului și ați venit și ați dezvoltat un plan de dezvoltare durabilă. Cred că era acum 8-9-10 ani și am rămas uimit. Uite cât poate fi de perfectă ideea asta. Așa că încep prin a vă lăuda și a vă spune că mă bucur foarte tare că gândim la viitor. O să vă pun întrebări care sunt legate de ziua de dincolo de mâine. Și o să vă rog să lămuriți câteva lucruri pentru noi. Sunteți îndrăgostit de ideea că Europa și economia circulară înseamnă o soluție?
Da, eu vă mulțumesc pentru cuvintele frumoase. Am avut și șansă, trebuie să ai și o șansă în viață, dar trebuie să și profiți de această șansă și, de fapt, dacă mă gândesc, din 90, într-adevăr, am fost în mai multe ipostaze, ceea ce înseamnă experiență. Și ceea ce spun de multe ori colegilor, să avem grijă că sunt în această perioadă, noi doi suntem și nu suntem triști nici dumneavoastră, nici eu, acele silver age, acea vârstă la care avem nevoie de oamenii care au acumulat o anumită experiență. Și asta încerc să fac și aici până când pot și până când văd rostul ei și vreau să vă spun că de 4 ani de zile, chiar și nu spun de complezență, deși acum e al 5-lea prim-ministru cu care lucrez, am avut o deschidere din partea tuturor. În primul rând pentru că este ceva, un concept care este pozitiv, care toată lumea spune, da, avem nevoie de dezvoltare durabilă. Dar cum o facem? Și atunci eu am încercat aici la Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă, cu puțini colegi, suntem total circa 12-13 oameni, să reformulăm strategia de dezvoltare durabilă, să avem o relație interinstituțională clară, pentru că poți să spui foarte frumoase cuvinte despre cele 17 obiective, despre cum ar trebui să fie. Dacă nu ai un feedback, dacă nu ai un parteneriat cu instituțiile statului, rămâne la zona de wishes, la zona de unele lucruri foarte frumoase și ambiții, dar fără a veni cu practica.
Domnul ministru, n-ați venit numai cu teoria, pentru că ați mers în 8 regiuni diferite, v-am urmărit, cu întâlniri cu publicul, un public foarte colorat, de diferite nuanțe, de diferite vârste, adică cu demonstrație că se poate face și practic ceea ce scriem pe hârtie că facem.
Obiectivul 17 este despre parteneriat și nu întâmplător. Deci noi dacă nu reușim să lămurim o parte însemnată din societatea din România că merită să te gândești altfel, că merită chiar la nivel individual, dar mai ales la nivel instituțional, să ai o rețea de oameni care să știe despre ce e vorba, care să aibă, evident, o strategie la bază și un plan de acțiune la care lucrăm acum și am un consiliu consultativ, place să spun, format din înțelepții neamului și o spun,
frumos,
evident, chiar că așa e, academicieni, profesori universitari, care m-a surprins și pe mine cât de implicat sunt, pentru că ei, dintr-un program european, Consiliul acesta, împreună cu noi, împreună cu un consultant, vom finaliza cât de curând un plan de acțiune până în 2030. Ca să știe toate instituțiile statului cam ce au de făcut pe baza unor indicatori, pe baza unor obiective și ținte care au fost formulate până acum și sunt formulate până în 2030, cam ce avem de făcut. De aceea este foarte important relația cu oamenii. Și, din păcate, acum avem pandemie, deci dacă vă arăt, de exemplu, programul meu pe săptămâna aceasta și săptămâna viitoare e plin de întâlniri, dar, din păcate, cele mai multe online, dar care totuși ajută, pentru că oamenii sunt conectați și oamenii trebuie să fie sensibilizați. Avem nevoie de acea masă critică în societate care să vrea să fie parte activă, cum ar veni, al acestui proces.
La dumneavoastră, convingere și educație, din ce citesc eu din activitatea dumneavoastră, cam astea sunt elementele pe care contați. Îmi dau seama că sunteți un optimist. Eu despre mine spun, sunt optimist patologic. Dar văd și la dumneavoastră unele dintre astea. Domn profesor, în primul rând, e greu să vă spun, domn profesor, domn ministru, domnul parlamentar, o să aleg domn profesor să vă spun mai departe.
Bine.
Cele 17 obiective sunt de bun simț, să zic așa. Nu sar cu filozofie multă în față. Ele sunt ușor de înțeles pentru toată lumea.
Așa este și apropo de diferite titluri, eu cred că poate una din cele mai mari satisfacții ale mele, sunt, cred că ultimul mohican, vreau să spun, din politica din România, în sensul în care nu mai fac politică, dar sunt aici la guvern, dacă mă uit în jur, nu mai e nimeni, din păcate spun eu, care a pornit în 90 într-o carieră politică și mai e activ. Deci, în legătură cu titluri, eu cred că e de ajuns să spun slavă Domnului peste tot când mă prezint Borbelas.
Sunteți politician?
Cum dumneavoastră, de exemplu, e de ajuns, evident, să spuneți domnul Mironov. Deci, ceea ce am făcut noi de-a lungul anilor ne permite acest lucru. Revenind la cele 17 obiective, da, deci eu în 2010 când am ajuns într-o relație mai apropiată, am avut șansa iarăși să fiu un an de zile președintele Comisiei de Dezvoltare Durabilă la nivel ONU și am văzut un an de zile cum discută 190 de țări declarații tehnice cu virgulă, cu fiecare cuvânt tehnice, dar foarte importante pentru omenire, cât țin cont sau nu unele state, deja e o altă poveste, dar atunci mi-am dat seama că nu numai că eu trebuie serioasă, dar trebuie să vedem cum cuantificăm. Și acesta este, de fapt, marea calitate a Agendei 2030, că după mulți ani, începând cu raportul Brundtland din 87, cu summiturile acestea de la Rio, Johannesburg, Rio plus 20, a ajuns omenirea, de fapt, și politicienii, la o concluzie că trebuie să cuantifice. Trebuie să cuantifice, să înțeleagă politicienii,
să măsoare.
Pentru asta trebuie indicatori, trebuie să ai obiective, trebuie să ai ținte. Și atunci avem acest document minunat, Agenda 2030. E un meniu. Noi am preluat, evident, în spiritul agendei, am lucrat cu materialul clientului, deci noi nu puteam să facem o strategie fără programe guvernamentale, fără strategiile existente la vremea respectivă în 2017-2018. Dar avem o bază de date de mai mult de 2500 de persoane în diferite domenii, cărora le trimitem știri, newsletter în fiecare lună, care sunt un fel de network. Avem nuclee la nivelul fiecărui minister, circa 90 de oameni total, care acum o să fie ultima discuție pe planul de acțiune, de unde ne tragem seva, adică venim cu date să analizeze, nu putem noi decide în locul lor și după aceea vom finaliza acest plan de acțiune. Să ne lăudăm cu ceva dacă avem cu ce. Suntem prima țară din Uniunea Europeană care are o nouă meserie, expert în dezvoltare durabilă. Tot noi am inițiat acum 2 ani de zile, ziceți, trebuie cam 2 ani, 2 ani și jumătate, până când mergi pe toate treptele aprobărilor, dar acum avem funcționari și vom pregăti acești 90 de oameni, plus încă 60 până anul viitor ca să devină primii experți în dezvoltare durabilă. Deci eu cred că e una zona tehnică, a doua zona de înțelegere, zona de comunicare și zona de a fi partener. Și aici chiar să bat în lemn, timp de 4 ani de zile n-am avut practic nicio experiență negativă cu toții care am discutat. Mi-aduc aminte, era o colegă aici lângă un alt prim-ministru și a zis: domnul Bobe, și vin aici toate sindicatele la nivel de președinte? Zic da, pentru că slavă Domnului, când i-am sunat, a zis da, domnul Bobe, venim să ascultăm cam ce doriți cu dezvoltarea durabilă. Și nu va fi scandal aici la guvern? Păi dacă vin, știți cum sunt sindicatele. Zic, uite, e responsabilitatea mea, sper că nu va fi. Nu numai că n-a fost scandal, dar de atunci avem o legătură foarte bună cu diferitele federații sindicale, pentru că au înțeles, uite domnule, aici se vrea ceva care duce, așa cum spunem, și spunem noi unguri câteodată, că sper că vorbesc destul de bine limba română, dar spun unii din unguri, avansăm mai în față. Sper să avansăm mai în față. Da. România cu dezvoltarea durabilă.
Domn profesor, când ai o țară ca asta, cu o câmpie a Dunării Mănoasă, un lanț al Carpaților, Dunărea care curge, și eu zic adesea, până în paranteză, curge prin curte degeaba, ar putea să curgă mai bine. Marea Neagră, atâta și atâtea orașe care se dezvoltă. Papa Ioan Paul al II-lea a zis, grădina Maicii Domnului. Aproape că nici n-ai dreptul să faci altceva decât să te gândești cum va fi ziua de dincolo de mâine.
Suntem, știți sigur, suntem singura țară din Europa cu 5 ecosisteme și, de exemplu, stepa este lângă Marea Neagră, deci e unică în Europa. Avem continental, avem panonic, avem alpin. Avem atât de multe culturi, atât de multe zone mirifice în România, că dacă vine un turist, apropo de turism, păi noi am putea să trăim numai din turism și agricultură.
Sigur.
Deci, cum să vă spun, e o țară chiar minunată. Din păcate, eu nu cred că ar trebui să facem altceva decât fiecare să-și vadă de treabă, da? Deci fiecare unde e să-și vadă de treabă, evident, trebuie să ai și o gândire holistică și o gândire puțin vizionară.
Sau măcar regională, dacă nu holistică, domn profesor.
Regională. Dar noi am putea să folosim, exact, suntem o țară bogată. Vorbim atât de mult de resurse energetice. Păi suntem țara din jur, dacă privim, aproape cu cele mai multe posibilități. Avem și hidro, avem și gaz, avem nucleară, care totuși, dacă este sigură, atunci nu
și
pot
este
să neglijez că este, da, și este cel mai curat tip de energie. Deci, noi avem aceste posibilități. Nu intru în detalii, dar din vari motive, da, eu zic că, din păcate, putem să spunem cu plusuri și minusuri, dar cam toate guvernele care s-au perindat, le-a lipsit puțin acest fel de gândire de dezvoltare durabilă, gândire nu numai ce fac azi, mâine, nu numai ca să câștigi alegerile, ci îmi asum niște riscuri, chiar dacă sunt nepopulari, mai ales la început de mandat, câteodată întreb pe colegi, dar cum va fi cu percepția? Păi uite, acum, la început de mandat, ei în primii 2 ani, dacă ai o problemă, evident să nu câștigi alegeri, în primii 2 ani vii cu decizii care trebuie scruate puțin mai drastice. Deci sunt multe lucruri, dar noi, la dezvoltare durabilă, suntem o perioadă în care anul viitor vom putea pune pe masa decidenților nu numai o viziune, ci un plan de acțiune care, dacă va fi respectat, atunci sigur vom avea o România mai prosperă.
Domn doctor, vă pun o întrebare aspră. Democrația și dezvoltarea durabilă antagonice sunt cumva? Merg mână-mână? Vorbeați de 4 ani și alegerile din nou? Păi îmi bat eu capul, nou deputat, nou senator? Eu trebuie să mă gândesc la peste 5 ani ce o să fie, nu altceva.
Nici nu poate să nu meargă mână-mână democrația și dezvoltarea durabilă, chiar știți, cu aceste teorii conspiraționiste care vedem, din păcate, câteodată și cu vaccinul și cu astea, nu intrăm acum în detaliile acestea,
doamne,
dar am văzut 4 lideri care, știți, este insigna aceea a dezvoltării durabile. și spunea acel comentariu, dar era un comentariu în fine undeva într-un site, domnule, acești oameni care complotează împotriva omenirii, păi acești oameni fac cel mai mult, era vorba de domnul Antonio Guterres, de domnul Guria care a fost atunci la OECD, acum e un coleg din Australia la OECD, deci sunt oameni care au făcut cel mai mult pentru dezvoltarea durabilă, care e UDD-ul numărul 3, sănătatea. Uitați dacă, din păcate, n-am reușit să prevedem, tot e previziune, păi dacă n-am reușit să prevedem și să ne pregătim cumva să stocăm pentru acest val 4, uitați unde suntem acum. Deci e vorba tot de dezvoltare durabilă a sănătății, a prevenției.
Da, vă mărturisesc ceva, domnul profesor, că dacă nu mă prindea un milițian după ce sărisem pe geam de la școală, în clasa a 5-a, că mi-era frică să nu mă înțepe la vaccin, și nu mă ducea de ureche la loc în clasă, ca pe toți copiii și ca pe toți locuitorii Craiovei, probabil că rămâneam nevaccinat, ceea ce nu se putea pe vremea autocrației. Adică sunt și unele părți care mergeau.
Ia ceva la un copil, copilul are un părinte care să-i explice, și nu mai vorbim de adulți, să-i explice că toate pandemiile au dispărut sau s-au redus cu vaccinul, da? Și ceea ce vedem noi acum demonstrează foarte clar că dacă am fi la 70-80% cum e în Europa de Vest, în multe țări, din păcate suntem unde suntem, atunci sigur am avea mai puțin morți și mai puțin infectați. Dar haideți să nu intrăm în
asta. A spus copiii, asta înseamnă educație. Dezvoltare durabilă, de la grădiniță, începând de la clasele mici, dat copiilor food for thought, hrană pentru educația lor.
Da, am avut experiențe foarte pozitive cu școala. Și chiar, eu zic, suntem un fel de catalizator, avem un anumit buget restrâns, evident, dar putem face nu cu mulți bani lucruri foarte frumoase. Dacă ai o viziune și o concepție, acum, de exemplu, avem un fel de planșe, benzi desenate cu dezvoltarea durabilă, care am tradus, vreau să vă spun, în toate cele 17 limbi ale minorităților naționale, ce țară bogată suntem, că avem educație în limbile a 17 minorități și trimitem la școli pe înțelesul tuturor. Copiii de astăzi învață mult mai ușor cu benzi desenate, cu decât, acest tip
de... Decât manualul clasic, sigur că da.
Da, și chiar vine la mine, este un băiat tânăr foarte talentat cu benzi desenate, care face un lucru extraordinar, merge prin școli, a tipărit cu sprijinul diferiților sponsori cărți de literatură și altele cu benzi desenate și din experiența mea proprie cu 4 nepoței, spune fiică-mea, uite, învață mult mai ușor o carte mai dificilă dacă are benzi desenate. Și vom avea în curând benzi desenate și o a doua, care e de fapt ceea ce va face acest băiat talentat prin școli, nu ore suplimentare, ci să folosească profesorii când au posibilitatea să le explice mai mult despre acest mod de gândire. Că de fapt aici vorbim de o atitudine.
Vă doresc ca cei 4 nepoței să aibă armament pentru dezvoltarea durabilă în continuare. Eu am 3 și zic că îi pregătesc așa cum trebuie. Veniți la un moment dat cu ideea, spuneți așa dumneavoastră, clasele duale trebuie să se ocupe de asta. Asta e o idee foarte interesantă. Deci nu fac numai matematică, limba maternă, muzică, nu știu ce, mă ocup de ideea asta, duc în continuare. Ați făcut la Dăbulen, de pildă, o întâlnire cu publicul la una dintre școli, cu publicul mic. Ați făcut în Maramureș, cu Muntele, probabil.
Așa e. Avem două aspecte. Sunt una, avem un program extraordinar de reușit cu educația la înălțime, care din drone filmează și regizori foarte talentați. Câte ore acum suntem la ora 10, mi se pare, din primăvară și sunt conectate peste 2000 de școli, peste 40-50.000 de copii în fiecare săptămână joi la ora
11. Ce frumos!
Deci sunt educație altfel și are un succes enorm și am sprijinit noi material acest proiect, dar la ceea ce a spus învățământul doar. Deci în 2010-2011, într-adevăr mai mult cu sprijin german în zona Brașovului, a pornit acest învățământ doar sprijinit de companii din zona aceea. Ei, acum, de exemplu, în Brașov sunt 19 companii și au o școală numai pe învățământ doar și acum construiesc și caduc din toate zonele țării Bursei, construiesc și un cămin pentru cei care învață acolo. În România, în momentul de față, totuși, conform statisticilor, circa 8.000 de elevi învață în învățământul dual. Ce înseamnă acest lucru? Vine o companie și spune, am nevoie de 30 de copii, de 20, de 50 în zona mea. Eu vin cu practică ca să îi pregătesc și când termine liceul, școala profesională sau se poate la liceu și teoretic, evident, îi angajez. Și atunci este o siguranță și pentru părinți cumva, pentru copii și pentru companie. Dar trebuie sprijinit mai mult și aici, în fine, avem multe discuții. Câteodată e la cheremul directorilor de școli care sunt, cum să spun, mai comos puțin, da.
Să zicem comos,
profesorilor. Da. Deci trebuie să luăm, cum se spune, la bani mărunți, chiar dacă nu din școală, deci în școală, dar mers la diferitele autorități locale să-i sensibilizeze că e o treabă extra. Și e sprijin de stat. Deci primesc o anumită sumă în cazul în care e învățământ dual.
Domn doctor, pentru că mai avem vreo 7 minute, vreau să vă fac și eu niște propuneri, dacă se potrivesc cu dumneavoastră, dar se potrivesc. Eu propusesem la un moment dat o universitate școlară a muntelui. Pentru mine două unități sunt rău folosite, două unități fundamentale. Cancelarea profesorilor, care este foarte puternică la nivelul local, și clubul de știință, artă, cultură, pe care trebuie să-l adăpostească biblioteca mediatecă. Aceste două unități funcționând într-o școală, lărgind asta la milioanele de copii ale României, sunt pentru dumneavoastră o posibilă platformă.
Să discutăm mai pe îndelete. Deci, vă spun cum se pot face lucruri minunate cu bani nu mulți. Săptămâna viitoare mergem lângă Giurgeni, e un râu acolo care alimentează Giurgeniu și au venit doi colegi de la o fundație și cu bani puțin fac 19 cascade mici, populăm cu păstrăvi și sunt calcule științifice, unul că va fi apă mai curată băută la Giurgeni de către cetățeni și doi, va fi o populație de păstrăvi care evident o să aibă grijă acolo că e zona protejată, să nu dispară, dar vă repet, într-o lună de zile s-a făcut și cu bani nu foarte mulți. Deci iată cum, dacă sunt intenții bune, Asociația Ivan Pațarchin, dragul, se uită de sus la noi.
Cu canotca lui, da.
Cu canotca.
Ce păi minunat.
Nu reușesc de 5 ani de zile, sper să mă aude din nou edilii locali, noi am transmis, mai ales ei, evident, aici pe Dâmbovița să fie locuri în care se poate vâsli, se poate face sport în aer liber. Ei, de 4 ani de zile, ei aveau o platformă, s-au construit acolo vreo 3 restaurante, nu mai puteau să găsească 3-4 locuri unde bucureștenii ies. Când am făcut săptămâna dezvoltării durabile, eram acolo pe malul Dâmboviței, au fost mii de oameni timp de 2 zile când ne-au permis atunci să...
Ministerul Tineretului și Sportului, domn profesor, ar trebui să aibă într-una dintre federațiile de specialitate și să ducă asta. Ideea lui Ivan a fost o minune, pentru că salvează delta de motoarele așa bogătașilor, care vor distruge mult prea mult dacă nu intervenim repede. Care dintre obiectivele astea ale Agendei 2030 vă este cea mai aproape de suflet?
Toate, dar cred că totuși ceea ce ar trebui să ne preocupe cel mai mult e educația și sănătatea. Deci dacă ai o educație solidă, uitați, eu predau la ASE și totdeauna îi incit puțin pe studenți, niciodată nu predau numai cursul, ci începând cu Revoluția din 89, cu evoluția societăților după cel de-al doilea război mondial, încerc să îi sensibilizez și întreb de multe ori, știu, de exemplu, Václav Havel, cine a fost, sau Lech Walesa. Trebuie insistat pe domeniul acesta a culturii generale, al educației. Dacă ai o cultură generală vastă, dacă cunoști mai mult, devii un om mai înțelept, devii un om care poți să reușești în viață. Și e perioada unde degeaba, dacă nu prinzi perioada liceului, a școlii, a studenției, după aceea nu mai pot, foarte greu să recuperezi. Deci educația și sănătatea cu prevenția, discutăm foarte mult de alimentația sănătoasă, ca să îți concepi o viață, să nu în fiecare zi să faci ceva care să-ți facă viața mai scurtă. Deci asta e. Dacă ai o educație solidă, dacă ai o sănătate care să-ți asigure o viață sănătoasă, atunci evident trebuie să profiți de șansa care ești, trebuie să faci treaba acolo unde ești și atunci vei avea o societate mai durabilă, o societate mai solidă și oameni mai deschiși, mai pozitivi, ca să avem breaking news și pozitive, nu numai negative.
Domnule ministru, aș trage o concluzie din tot ce ați vorbit dumneavoastră. Cel mai important este, dumneavoastră a spus, să creăm legături. Saint-Exupéry spune asta, micul prinț, să creăm legături. Asta faceți și sper să vă meargă, sper să aveți mână-mână cu dascării României, pentru că altfel nu se poate, și să privim cu toții la țara asta, care e atât de frumoasă și care are absolut tot ce le trebuie. Eu vă mulțumesc foarte mult. Vă rog frumos, atunci când vi se pare, cum ne-a spus acum de Gheorghen săptămâna viitoare, să ne transmiteți și ce alte întâmplări mai sunt, ca să ne implicăm și mai tare, și Radio România, și Revista Știință și Tehnică, de pildă. Vă felicit pentru tot ce faceți, vă spun, aveți cel mai impresionant CV.
Vă mulțumesc pentru invitație și felicit și radio și pe dumneavoastră, pentru că au fost totdeauna parteneri, vreau să vă spun, Radio România Actualități și nu numai, au fost parteneri de nădejde și nu mă provocați, pentru că săptămânal avem aproape evenimente care sunt de interes, desigur voi veni și vă mulțumesc pentru
invitație. Vă așteptam. Vă mulțumesc, domnule profesor, vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați ascultători. Radio România, viață lungă!